Për fat të keq, nuk kanë pajisje të nevojshme dhe pacientët zakonisht ballafaqohen me shumë barriera, nga burokracia e deri tek indiferenca dhe ngadalësia për të pasur trajtim bazik mjekësor. Ekspertët e mjekësisë thonë se ndalimi, me të cilin do të preken më se 100 lloje të pajisjeve dhe artikujve mjekësor të provuar në shtetet e jashtme, do të paraqiste goditje të madhe për shtetasit më të pambrojtur rus. Sipas propozimit, kapacitetet e financuara nga shteti, së shpejti nuk do të lejohen të importojnë pajisje dhe artikuj siç janë ventilatorët, skeneret për rezonancë magnetike, për rentgen dhe makinat për ultratingull, inkubatorët për foshnjët e posalindura e të tjera. Në listën e furnizimeve që do të jenë subjekte të kufizimeve, po ashtu, përfshihen pajisjet prostetike, fashat sterile, matracët ortopedik spitalor, kornizat për ecje, e bile dhe kondomet. Ndërmarjet private nuk do të preken nga këto kufizime, ndërsa kritikët të thonë se kjo vetëm do të thelloj hendekun ndërmjet kualitetit të kujdesit për të pasurit dhe të varfërit në Rusi. Aliona Kuratova është udhëhecse një organizate mjekësore humanitare që u ndihmon fëmijëve me sëmundjen epidermolozis bullosa. Për masat e paralajmëruara të qeverisë Rusis, ajo thot. Kjo nuk do të ndikoj në fondin ton në mënyrë direkte. Ne ende do të jemi në gjendje të furnizohemi me pajisje të jashtme. Por ata fëmijë që aktualisht marrin trajtim nga qendrat e financuara nga shteti, do të jenë në rrezik, thot Aliona Kuratova. Vlerësohet se afro 1500 njerëz në Rusi vuajnë nga sëmundje të pashërueshme gjenetike. Ata që vuajnë nga këto sëmundje shpeshherë quhen edhe si fëmijë flutur, pasi lëkura e tyre dëmtohet lehtë sikur krahët e fluturës. Shumë prej tyre, sikur vajza 6 vjeçare Anastasia Kopceva, varen nga programet qeveritare për importimin e fashave, gjipsit dhe antiseptikve, të nevojshëm për ta mbuluar lëkurën e tyre. Nëna e vajzës Anastasia thot se ndalesa e propozuar, që mund të ketë ndikim në furnizimin e këtyre artikujve, mund të shkaktoj infektime të jetë të rrezikshme për fëmijët. Kur ne i largojmë fashat e zakonshme nga trupi fëmijëve tanë, lëkura po ashtu qërohet. Nëse këto prodhime nuk blehen këtë vit, ne jemi të dënuar. Jam shumë e friksuar, thot Julia Kopceva. Propozimi aktualisht të shihet si i motivuar politikisht, ashtu si kur ndalesat që Rusia u ka bërë shumë ushqimeve të prodhimit perëndimor vitin e kaluar në shenjë të hakmarjes kundër sankcioneve të ndërmara nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore për shkak të rolit të Rusisë në Ukrainë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Politikani sërb në Kosovë Oliver Ivanović, që është në paraburgim me prej janarit të vitit të 2014, e ka ndërprer greve në Uris, ka raportuar sot Radio Televizioni Sërbis. Për vendimin e Oliver Ivanovićit e ka njoftuar mjeku në spitalin në pjesën veriore të Mitrovicës Milan Jakovlević. Raportohet se gjendja shëndetësore e tij është të përkeqësuar, ndërsa greva dyjavshe e Uris është ndërprer pas kërkesës së familjes së tij. Ai është i akuzuar për krimet e luftës të kryera në vitin 1999 dhe 2000. Dy ushtarë amerikanë ja dolën që ta mbizotrojnë në një person të armatosur me pushka automatike, derisa udhëtonin në një tren të shpejt nga Amsterdami për në Paris, gjatë ditës së djeshme, ndërsa nga ky incident janë plagosur 3 vetë, kanë njoftuar autoritetet franceze. I dyshuari, një Maroken në 26 vjeçar, është arrestuar nga policia në qytetin Arras në Francë. Kryeministri Belgjikës Charles Michel, këtë incident i cili ka ndodhur derisa treni kalonte nëpër Belgjikë, e ka cilësuar si sulm terrorist. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve tha se prokuroria antiterror e Francës po zhvillon hetime për këto të shtëna dhe ka shtuar se dy amerikanët e paidentifikuar ishin veçanërisht të guximshëm dhe treguan trimëri ekstreme në rrethana ekstremiste të vështira. Pa gjakëftohcin e tyre ne kemi mundur të balafaqohemi me një dram të tmerrshme, tha ministri Cazeneuve. Në tren ishin më se 500 udhëtarë. Njëri nga ushtarët është dërguar në spital me plagë serioze, kanë thënë zyrtarët. Presidenti amerikan Barack Obama e vlerësoi veprimin e ushtarëve amerikan si heroik dhe tha se aksionet e tyre me gjas e kanë parandaluar tragjedinë shumë më të keqe. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama thotë se lideri numër 2 i grupit militant të Shteti Islamik, Fadil Ahmad Al-Hayali, është vrarë nga sulmi ajror ushtarak amerikan më herët këtë javë në Irak. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara Ned Price, pasi ky lider ishte vrarë derisa udhëtonte me veturë afër qytetit verior irakian Mosul më 18 gusht. Fadil Ahmad al-Hayali, zëvendës i liderit të grupit ekstremist të Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi, ishte koordinator themelor për lëvizjen e sasisë së madhe të armatimit, eksplozivit dhe njerëzve ndërmjet Irakut dhe Sirisë. Oficeri lart amerikan Kevin Keely thotë se testet e para tregojnë praninë e një përbërësi helmues kimik në predhat e militantëve të Shtetit Islamik, që janë përdorur për të sulmuar forcat kurde në Irak. Generali Keely tha se provat në terren nuk kanë konkluduar se është përdorur armatim kimik dhe se pjesët vazhdojnë të testohen më tutje për konfirmim eventual. Zyrtarët amerikani kanë shqyrtuar raportet se militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gaz helmues kimik në sulmin më 11 gusht në vendin Makmur. Duke folur mbrëm vonë para gazetarëve në Washington, generali Keely theksoi se predhat ishin mbledhur nga luftëtarët kurd dhe u ishin dorëzuar forcave amerikane në rajon. Ne ishim në gjendje të marrim pjesë nga disa predha dhe të bëjmë teste në terren dhe ato kanë treguar praninë elementit që njihet si gaz helmues, tha generali Kevin Keely. Televizioni izraelit Channel 2 ka raportuar mbrëm se plani izraelit për të sulmuar kapacitetet atomike në Iran ishte bllokuar 3 herë gjatë viteve të fundit. Në një audio incizim të ish-ministrit të mbrojtjes Ehud Barak, që është siguruar nga ky kanal televiziv, Zoti Barak tha se ai kishte përgatitur planet e sulmeve kundër Iranit dhe se ato ishin miratuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Sipas tij, shefi i ushtrisë së Izraelit, Gabi Ashkenazi, e kishte bllokuar sulmin e planifikuar në vitin 2010, duke refuzuar të certifikojë se armata ishte përgatitur për ndërmarrje të sulmit. Sulmi i dytë nuk ishte ndërmarr pasi ministrat e linjës së fortë të Izraelit, Moshe Yalon dhe Yuval Shteins, e tërhoqën mbështetjen, ndërsa në vitin 2012, Izraeli vendosi se koha për sulm ishte e keqe, për shkak të një ushtrimi ushtarak ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.